Og fader, du som er i himlen, hellige med lov dit navn, komme dit rige.
Hvorfor beder vi til Gud? Og hvad betyder det for os at bede?
Giv os i dag vores daglige brød.
Søsterne Bisp om fadervor er en række samtaler om bøn og om hver enkel linje i bønnen fadervor.
Men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
Dagens vært er biskop Marianne Christiansen.
Fadervor er en bøn, som er god at have ved hånden, når man selv mangler ord. Synes jeg i hvert fald. Men det er Michael Jeppesen slet ikke enig i. Ham siger fadervor ikke rigtig noget. Journalist Michael Jeppesen er kendt som forfatter og vært på Radio 24/7's hedengangende programserie Jeppesens Bibelskole, hvor han har læst og talt om store dele af Bibelen, og nu er han også ved at skrive en bog om Gud. Så han kan mere end sit fadervor, som man siger. Og det vil jeg tale med ham om, og særligt skal vi vende bønnen, ske din vilje. Mit navn er Marianne Christiansen, jeg er biskop i Haderslev Stift. Velkommen til Søstrene Bisp om fadervor. Michael Jeppesen, du er journalist og direktør og mange andre gode ting, og blandt andet har du beskæftiget dig en hel del med Bibelen. Når vi sådan går og påstår, at jamen, fadervor, det er en fælles tekst, det er en, som mange mennesker kender. Hvis jeg så spørger dig, kan du dit fadervor, Michael Jeppesen? Hvad er så svaret?
Ske din vilje på jorden som i himlen, og giv os i dag vort daglige brød, og fri os fra fristelse. Ja. Og kan du give mig et stikord?
Ja, jeg kan give dig flere, og også det onde er med. Men det var, du starter lige midt i noget af det vigtigste.
Nej, kære Gud i himlen, giv os i dag vort daglige brød og fri os fra det onde. Ske din vilje i himlen og på jorden.
Der kommer mere og mere. Hvor har du mødt fadervor?
Altså faktisk kun i Bibelen.
Ja. Så du har læst dig til den? Du er ikke sådan, der er ikke nogen, der har sagt det højt for dig?
Altså, jeg skulle lige sige, at jeg måske har en aversion mod sådan noget udenadslære. Men når jeg så lige tænker efter nu, så har jeg også mange børn, som synes, det er fedt, hvis far kan synge en sang for dem. Og jeg har aldrig kunnet en sangtekst udenad. Så måske er det faktisk bare der, problemet er.
Vil du gerne kunne noget udenad?
Ja, kunne ting udenad. Mm. Ja, det gad jeg godt.
Hvorfor det?
Og der er der det. Altså, det må da føles fantastisk at kunne noget udenad. Der er da også lidt prestige at kunne noget udenad. Jeg føler faktisk lidt, at jeg kan Bibelen udenad. Så kan jeg så ikke alligevel, når jeg ikke kan det sådan ord. Men på grund af Bibelskolen på Radio 24/7 har jeg jo haft fornøjelsen af at læse den med en ven. Mm. Og det der med at læse med en ven på faste tidspunkt og snakke om det, man læser, så bliver man tvunget til at tænke over, hvad det er, man læser. Og når man så også skal sige det højt til en lytter, som bliver til et publikum, så sidder den lige lidt endnu i hvert fald.
Så går det ind. Men du sagde før, at du egentlig havde en aversion mod sådan noget, man ligesom sagde uden ad og sådan.
Mm.
Hvad skyldes det?
Jeg tror ikke alle i et moderne samfund. Altså, der er en del på spil lige her. Du starter også med at sige, at du forestiller dig, at alle kan det. Det tror jeg siger rigtig meget om, hvordan kirken i Danmark lever i en obskur utopi, mens der er verden, der render rundt udenfor, er fuldstændig ligeglad. Og så er der en anden ting, der handler om, at der var et samfund engang, hvor det havde stor betydning, hvem ens forældre var, hvilken titel man havde, og hvad man kunne udenad. Så det er klart, at de fleste i dag vil naturligt leve i opposition imod den slags.
Så noget, man siger udenad og siger sammen?
Ja, som om, at det skulle have betydning, at man kunne noget udenad. Ja. Det har de ikke længere derude. Folk ved godt, at de kan google det eller finde en bibel frem, hvis det betyder noget. Og hvad er det også for en Gud, som går op i, om man kan noget udenad? Vi håber, hvis der findes en Gud derude, at han har et mere raffineret syn på mennesket.
Og alligevel kunne du så have en længsel efter at kunne noget udenad, men det er i forhold til børnene at give noget videre?
Nej, det er bare prestigen.
Okay.
Det er bare fedt at kunne noget udenad.
Ja.
Jeg er heller ikke sådan en, der kan vinde i quizzer. Nej. Jeg kan ikke huske citater, og sådan. Jeg kan ikke huske, hvem der har lavet en sang. Og det er faktisk ret ærgerligt aldrig rigtig at kan vinde sådan en quiz.
Så der er jo nogle mennesker, som godt kan lide det der med, at man kan sige fader vor højt i kor sammen. Det vil du ikke synes om?
Jo, for så handler det om at være med i et fællesskab, og det vil jeg også gerne, ellers er jeg jo komplet idiot. Så det er fællesskab, og det er jeg med på.
Jamen, så. Vel ikke om hvad som helst, kan man sige.
Det skal du ikke sige, når man er i det. Nej, selvfølgelig ikke om hvad som helst, det er klart.
Når nu du sagde før det med, at Gud vel sådan set nok var ligeglad med, om man kunne tænke udenad.
Det håber jeg.
Ja, det håber vi. Hvis så du skulle bede, nu trak du nogle ting frem af fader vores, som var ret vigtige.
Ja,
og så tænker jeg,
altså hvad glemte jeg? Det skal du lige fortælle mig.
Ja, du glemte indledningen. Og
hvad er indledningen så?
Fader vor, du som er i himlene, hellighed, hvor det er dit navn.
Det var navnet, jeg glemte.
Men så kom det med skeden vilje, og det med daglige brød, og det med at blive befriet fra fristelse og det onde.
Mm.
Det er sådan ligesom de der kernebønder, hvor vi beder til noget, beder om noget for os, kan man sige, for os alle sammen. Så, men når du nu tænker, det er nok lige meget for Gud, om vi kan noget udenad. Hvad synes du, det vil være, altså beder du til Gud?
Nej.
Hvis du gjorde, hvad ville du så synes var vigtigt at bede om?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror ikke, at man kan bede om store forandringer på jord og sådan noget. Det skal Gud sgu ikke gribe ind i. Det ved man aldrig helt, hvad der så kommer til at ske. Jeg vil gerne have en ny biskop eller sådan noget. Det var du ved, før Bu her, så bliver hun jo ked af det, hende der er det nu. Så det skulle nok være sådan lidt mere selvindsigtsagtigt, hvis jeg skulle bede om noget. Så kunne det være sådan noget med at få styr på prioriteterne. Så måske i virkeligheden, når man laver en sådan noget selvransagelse, hvor man sidder ved et nytårsskift og tænker over, hvad skal jeg egentlig med mit liv, eller når man kigger på sit sovende barn og overvejer, om man nu egentlig er en god far, så kan det godt være, at man faktisk i virkeligheden der nærmer sig det, som en bøn så kan. Fordi det bliver lidt en samtale med en selv. Og så nærmer vi os vel et svar. En samtale med en selv. Fordi man ikke er sikker på, at der er nogen, der lytter.
Fordi man ikke er helt sikker på, om Gud er en, der er uden for mig selv.
Ja.
Eller?
Ja, det ved jeg sgu ikke rigtig. Nu bliver det også en lidt abstrakt samtale. Jeg kan faktisk foretrække abstrakte samtaler, så det er helt fint. Når man laver fjernsyn for eksempel, ligesom nu, så er der faktisk heller ikke nogen, der lytter på os. Men det giver en øget opmærksomhed, at man har en forestilling om, at der er nogen derude. Og det samme, når man laver radio. Man snakker bare ind i en sort mikrofon. Og bag et vindue sidder der et menneske, der tit laver noget helt andet. Men alligevel er man på. Så jeg forestiller mig, hvis man kan få den bevidsthed med i den samtale, man så har med sig selv, så er det sgu allerede en bedre samtale.
Så det er næsten ligesom fjernsyn eller en radiosamtale?
Ja, det er den der, den store anden, som nogle psykoanalytikere vil tale om.
Når du nu har beskæftiget dig så meget med Bibelen, som du har, hvordan kom det så egentlig?
Ja, det er fordi, men der er bare et eller andet med, hvis alle folk ude i gaden begynder at gå med kernelæder og tasker, ikke? Så går der et par uger, så går man og tænker, hvad fanden sker der med de kernelæder og tasker der, ikke? Og så på et tidspunkt, så kigger man lige på en kernelædertaske. Og sådan er det også lidt med Bibelen. Ja, nu er der gået rigtig mange år, hvor rigtig mange mennesker har gået rigtig meget op i Bibelen. Jeg cykler forbi i den kirke, vi sidder i hver dag. Så på et eller andet tidspunkt må man jo spørge sig selv, om der måske er mere i teksten end som så. Så der er i hvert fald en historisk vinkel, som er ekstrem, enorm, alt afgørende. Så jeg synes, man er et lille menneske, hvis man ikke læser Bibelen. Og man må gerne gøre det med en ven. Altså, man skylder Bibelen det. Og det var derfor, vi så lavede Bibelskolen. Altså, helt praktisk er det, fordi at jeg hørte en Ulysses podcast, hvor der er en professor, der læser én sætning per program, og så dissekerer han den. Og det er nogle fantastiske steder, han når hen, og så tager det 5 minutter. Og så gik jeg til Danmarks Radio sammen med filosofen og sagde, vi vil gerne have 10 år. Hvor vi tager Bibelen fra ende til anden, for det er den største bog. Og det ville de ikke. Bibelselskabet ville heller ikke. Der var ikke nogen, der ville, men Radio 24/7, de ting, det er fandme en god historie. Og så faktisk, lige inden vi skulle i gang med at sende, der fik jeg en indskydelse om, at vi skulle klare det på 4 år. Fordi jeg tænkte, Radio 24-7 får aldrig lov til at leve videre. Så den, vi blev det sidste program, der blev sendt på radio. Og der var vi så også færdige.
Der kom I til det sidste skrift.
Så det var ret utroligt, ikke?
Jo, det var smukt. Mm. Når du siger det med at læse Bibelen sammen med en ven. Mm. Så det var ikke kun at sidde selv og så udlægge den, men at være i samtale med en.
Ja, det er svært at læse en bog som Bibelen. Det var min forestilling i hvert fald. Altså, jeg har jo en baggrund som Jehovas vidne som barn, men der læste vi ikke i Bibelen. Så der læste vi om Bibelen. Så man læser en tekst, og så skal man gentage et svar på et spørgsmål, hvor der bliver citeret fra Bibelen. Så det, Bibelen bliver mere bare sådan en kedelig ting, der ligger over i hjørnet. Så jeg skal jo ikke afvise, at der er et eller andet, en bibelnysgerrighed, der er fulgt med et eller andet sted om bagved. Men det var nu mere bogen og dens betydning, der gjorde, at vi endte med at sidde der. Og ham, Rasmus Ugild, filosofen, som jeg laver det med, han havde haft et program på Radio 24/7. Han har noget, der hedder Center for Vild Analyse. Og Center for Vild Analyse, de havde et radioprogram, hvor de læste bøger langsomt, og så fik folk lektier for derhjemme. Så ja, og så hørte jeg det der Ulysses program, og så var det jo sådan relativt let at få den idé om en bibelskole.
Så det, der, det som du ikke så gerne ville, det var at finde et hurtigt svar, men tværtimod at få en samtale i gang om teksten.
Ja, det er, nej, ja, men så der er også noget radioteknisk, journalistisk i det her. Det er fandme ikke et godt radioprogram, hvis jeg sidder og læser op. Altså, det er i samtalen, at det sker, og det bliver interessant. Og så altså, jeg er også mere bange for Bibelen, inden jeg gik i gang, end jeg burde have været.
Hvordan bange?
Jeg tænkte, det her bliver kedeligt, det her. Altså, det bliver ulæseligt. Det her, det bliver søn af søn af søn af søn af søn af søn. Men altså, vi fandt jo noget fascinerende i det hele. Så i alle hjørner var der jo noget at gribe fat i. Så det var, det var en fornøjelse.
Så når du nu er færdig med den, er du så færdig?
Nej, nu er jeg fan.
Ja, nu er du fan? Ja. Ja. Hvorfor?
Jamen, fordi det er jo... Det starter med alle de største myter, vi overhovedet har. Ikke? Og så bliver det langsomt til historien om et folk, der bliver bygget op. Og karaktererne er jo... Altså, man skal jo ikke have læst mange bøger for at blive rimelig duperet af Bibelen. Og så har vi den her Gud med, som er fuldstændig uterrenelig. Og så har vi verdens største mysterie, Jesus, der giver sit eget liv. Og så har vi Paulus, der ligesom udlægger det hele. Og så slutter det der med en apokalypse, som er helt skæv på bånd.
Så når du fortæller det sådan, så er det Bibelen som en samlet komposition, en samlet fortælling.
Ja.
Og det er også sådan, når du nu har siddet og dissekeret i alle skrifterne, så er det alligevel, eller derfor sådan, du oplever det som en samlet fortælling?
Ja, jeg kan sagtens se det som en samlet fortælling, ja.
Kommer der så en videre, går du videre med det?
Jeg tror faktisk, jeg skriver en bog nu sammen med Rasmus, hvor om Gud. Vi synes, der er mange fascinerende aspekter af Gud, som man ikke rigtig har spekuleret på. Altså, når man sidder og laver en bibelskole, så vil man gerne inspirere os hele tiden. Og så googler man og læser bøger og er på biblioteket og sådan noget. Og næsten alt, man finder, det tager udgangspunkt i, at man tror. Vi har stort set ikke fundet noget, hvor der er bare nogen, der ser på teksten og så leger med. Dem, der gør det, de bliver meget kritisk hurtigt. Ikke? Så vi vil gerne... Vi savner selv en bog, der vælger at tro på teksten, uden at være troende. Og så siger, okay, hvis Gud bruger Isak til at lave et eksempel med sin far og en stor kniv, hvad betyder det så for Guds forhold til Isak senere? Han sidder med en dreng, der bliver en stor mand, som han måske har påført et enormt traume. Og det synes vi godt, man kan mærke i den korte tekst om Isak, at Gud er noget mere overbærende over for ham. Ikke? Altså, undskyld Isak, jeg tænkte mig simpelthen ikke om. Og den slags fabulerende over teksten, er det, som vi prøver at gøre til en bog nu. Mm. Altså, eller vi har faktisk gjort det til en bog. Nu er vi ved at sådan lige at skrive den færdig.
Du tænker på der, hvor Abraham vil ofre Isak.
Ja. Ja. Så vi var fuldstændig vanvittige. Ja. Men jeg kan godt se det fra Guds side, ikke?
Ja, både over, ikke?
Han er ret stor. Han går fra at lige sådan at skabe lys som koncept og sætte en sol der, og så puster han luft ind i det lille næsebor på Adam, ikke? Og så går han rundt og snakker med Kain og Abel og sådan noget. Så, altså, det må fandme være svært, ikke? Som direktøren for det hele, at gå fra så nært et perspektiv til så stort. Og så kommer man jo nok en gang imellem til at ufrivilligt at inddrage nogle mennesker i noget, man måske ikke havde gennemtænkt.
Tænker du både på, at det må være mærkeligt for Gud, at det der lille menneske kravl har pludselig er en selvstændig historie og gør ting og sager? Eller tænker du på, at...
Jeg tror, Gud har en samvittighed simpelthen.
Ja. 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 At han kan fortryde.
Ja, ja. Jamen, det gør han jo mange gange i Bibelen.
Så. Så nu taler du om Gud som litterær figur, ikke? Altså, vi går simpelthen ind i det som litterær figur. Fordi du vil stadigvæk være tøvende over for at sige, jeg taler ikke med Gud.
Nej, jeg snakker ikke med Gud.
Nej.
Men Jesus er altid velkommen til at komme ind ad døren.
Ja.
Så.
Hvorfor er han det?
Ja, det er jo da bare så vildt. Altså. Men nu tror jeg jo, at han er kommet tilbage som skikkelse af Greta Thunberg. Ja. Men det er jo sådan en holdning, jeg står rimelig alene med, tror jeg.
Det er muligt.
Ja. Ja.
Det er jo heller ikke sikkert, at Greta Thunberg er enig.
Men... Det tror jeg ikke, hun er. Det tror jeg.
Nej. Vi sidder i samtale i Søsterne Bisp og Fader Vår, og min gæst er Michael Jeppesen. Og vi taler om Fader Vår, men vi skal også tale om bestemte dele af Fader Vår. Og den, som du har fået, Michael Jeppesen, det er den lille del, som hedder Ske din vilje. Altså en bøn, hvor man beder Gud, ske din vilje. Nu nævnte du lige historien om Abraham og offringen af Isak, og hvad er Guds vilje der? Kan den fortryde? Hvad tænker du om den bøn, ske din vilje?
Jeg vil sige, hvis jeg skulle tænke nærmere over det, så kunne alene den sætning være det, der afholdt mig. Nej, det ville være det, der fik mig til at udtale mig lidt negativt om ideen om at gå og repetere Fader Vor. Ske din vilje, altså som om vi ved, hvad hans vilje er. Altså, jeg tror, han har mange viljer. Og så er der noget vilje i forhold til, hvad der skal ske med dig, og hvordan jeg skal opføre mig og sådan noget. Og så er der en eller anden masterplan, vi ikke kender til. Og jeg synes, bare lige at sige, ske din vilje. Altså, gør som du vil, ikke? Det er næsten, det er både lidt arrogant, ikke? Og det er også så godt lidt ligegyldigt. Jeg synes, det er lidt for meget at putte ned i, så få ord. Ske din vilje. Gør som du vil, ikke? Er det en fed ting at sige til dig? Gør som du vil.
Er der nogen, du vil turde sige det til?
Jamen, så skal man jo stole fuldstændig på, at han har en eller anden vilje, man er fuldstændig enig i, ikke? Jeg ved det ikke.
Ja, eller enig, eller i hvert fald måske...
Jeg er ikke engang sikker på, hvorfor han skabte det hele i sin tid. Mm. Altså, var han ensom?
Det er i hvert fald en del af Bibelens fortælling, ikke?
Ja. Hvis man skal tage den meget litterære, så fortryder han jo til sidst. Han fjerner endda solen. Og så bliver det en meget stor by, hvor han selv skal sidde og stråle med sin søn.
Men der bliver også
er det hans vilje? Så har jeg ikke lyst til at sige, ske din vilje.
Du begyndte i dag med at sige, at det også var svært at bede om noget, altså om en forandring i verden.
Ja.
Fordi at man jo så aldrig er sikker på, kommer der så noget dårligt ud af det, eller... Hvis nu der bliver fred mellem dem, bliver der så krig mellem dem og sådan.
Ja, ja, du ved, man kan bede om at stoppe en eller anden krig, ikke? Ja. Det kan man jo altid gøre. Lidt plat, måske.
Men jeg tror, når man sidder midt i den, så tror jeg, det er det, man vil bede allermest om, ikke?
Jo, men det er der... Jo, selvfølgelig. Det vil jeg også gerne så. Ja. Jeg vil gerne have, at alt bliver godt.
Ja, ja, det er jo det. Men fordi mit snedige spørgsmål er jo så, hvis vi ikke kan bede om, at min vilje skal ske...
Ja.
Altså, fordi det tør vi jo ikke rigtig bede om, vel?
Om det er ligesom, du kan... Det betyder næsten mere at sende 10 kroner. Nej, køb en flaske vand, hvor der bliver doneret 50 øre til noget drikkevand, har næsten større impact end at sige, ske din vilje, ikke? Og hvis man går rundt med følelsen af at gøre en forskel, fordi man har købt en flaske vand, hvor der bliver doneret 50 øre til noget, så har man sgu lidt for skruet syn på livet.
Hvad kan så skabe håb? Hvad vil du... Selvfølgelig, når man siger, ske din vilje, hvis man nu tror, det er en god vilje, så tør man jo godt sige det.
Ja, så må man sgu ud og gøre noget for det, ikke?
Ja,
det vil jeg mene, ikke?
Ja.
Så må man jo gøre det i sit nærmiljø, eller... Det virker lidt mere oprigtigt. Altså, jeg er ikke sat i verden for at ændre noget. Jeg har min familie, som jeg skal passe, og så skal jeg have en meningsfuld hverdag, det er det. Så er jeg den forkerte at snakke med om at gøre verden til et bedre
men
sted.
Men så har du jo allerede ændret verden.
Ja, men jeg vil mene, at hvis man vil ændre verden, så... må man finde ud af, hvordan man kan gøre det.
Og det ligger hvis, det for dig at se?
Og hvis man beder Fader Vor som en del af ens hverdag, så må man erkende, at man gør det for ens egen skyld. Og at når man siger ske din vilje, så gør man det, fordi at det er rart at gentage noget, man har gentaget i flere tusind år. Men hvis man sidder og beder fader vor, fordi man tror, at man så hjælper nogle mennesker i Syrien, ej, så har man en lille skoleløs.
Du sagde før, du var fan af Jesus.
Svært andet, ikke?
Jo, hvorfor?
Og han var en vild personlighed.
Men det er jo ham, som så går ind og siger, hvis I vil bede om noget, så prøv lige med de her ord. Mm-hmm. Og blandt andet ske din vilje. Gør det noget? Gør det en forskel?
Jeg er faktisk noget imod folk, der går ned og siger, at Jesus sagde lige den sætning. Ikke? Jesus siger også, at jeg skal hade min familie og forlade den. Ikke? Og du siger lige til mig, det, at jeg er i gang med at gøre noget godt, fordi jeg passer på min familie. Så jeg synes ikke, man kan bruge Jesus på den måde. Så det, der er nogle forskellige kontekster, og det synes jeg, det der er det rigtige. Fantastiske med Jesus, det er, at han er mere en, der har skabt en revolution og sat gang i en hel masse ting. Det er ligesom, hvis man anklager Greta Thunberg nu for, at hendes tur til USA med båden i virkeligheden faktisk spredte mere CO2, så har man ikke faldet budskabet. Altså så, man skal se det lidt i det store lys.
Hvad synes du, at der kom ud af Jesus?
Altså, det hele, alt det her.
Ja, kirke og det.
Og samfundet udenfor os. Ja. Menneskesyn. Og.
Som er bedre, end hvis han ikke havde været der.
Ja, jeg tror, var vi ikke i år 700. Da han døde, var vi i år 754 stykker i den romerske tidsregning. Der var ikke noget individualisme blandt folk. Der var den ret brutale måde at være til på. Jeg tror, der er folk, der kunne tale i timevis om, hvor anderledes det romerske samfund var for vores. Og så føder han nogle idéer, som bliver til nogle breve, som spreder sig og lægger et imperium ned. Rimelig godt gået. Der har sikkert været mange breve dengang, der har vildt alt muligt. Så derfor er det jo meget let nu i dag at gå baglæns og se, hvad det var for en sommerfuglvinge, der startede en eller anden bevægelse. Men den mulighed har vi jo, fordi vi sidder i klogskabens lys.
Og så fordi der var nogle ord, som ligesom
der var en
blev
idé.
Givet videre. Noget idé, noget
der var en idé om, at man kunne overleve på den anden side. Ikke? En idé om, at der kun var én Gud. Ikke? Der var en idé om, at der var noget, der var større end kejser. Altså, der var mange idéer, men... Og så var der en eller anden abstraktion. Der var et eller andet kunstnerisk niveau også, som fortryllede folk, og som stadig fortryller os.
Så på en eller anden måde, så... Har det alligevel gjort en forskel?
Ja, meget stor forskel. Men det var sgu ikke fader vor, der gjorde en forskel. Altså, det var ikke, at han fik en hel masse mennesker til at gentage en remse.
Men noget andet, han fik dem til at gentage? Eller ikke gentage?
Nej.
Eller tænke? Eller gøre?
Nej. Ja. Han fødte nogle idéer. Idéer om... bare ideen om, at... hedninger og jøder må være sammen, må spise det samme, at der ikke er forskel på folk. Det var et voldsomt anderledes menneskesyn. Og så kan det godt være, at det ikke var Jesus, der sagde de ting, men det blev så ham, der gjorde det muligt for Paulus at sige de ting. Ja. Så han har virkelig rørt i andedammen, du.
Ja. Det må vi sige.
Han har sat nogle store tanker i gang. Ja.
Vil man turde sige, ske Jesu vilje? Vil det være bedre?
Eller nej, for så er vi lidt ude i det samme som at sige, at vi kan ikke bruge Luther til noget, fordi han ikke kunne lide jøder. Ikke? Altså, jeg tror, vi skal passe på med sådan at gå ned i små ting. Ikke? Ja. Jeg tror, vi skal se på, Gud trak sig lidt tilbage. Han satte sin søn ned på jorden, ikke? Og han fortæller sig, at der faktisk er en vej ud af den grusomhed, som kom af de første menneskers ulydighed. Og det var revolutionerende. Ikke? Så her troede vi os for tabt, men det var vi ikke. Tror du, jeg kunne blive præst?
Ja. Det tror jeg.
Det skal jeg ikke. Fordi jeg kun har en 9. klasse, så jeg kan slet ikke noget af det sjove.
Nej. Men for vor herre er vi jo alle sammen præster. Og den fortælling, man giver videre, det er vel det, som vi skal.
Mm.
Men... som du sagde, det at sidde og tale sammen foran fjernsynet, det er også en, eller i radioen, det er en måde at dele nogle ord på, som vi ikke ved, om vi er alene om. Men så vi håber, at nogle andre også kan have mening ud af.
Ja.
Så jeg vil sige tusind tak for, at du vil dele dine tanker med mig og med os. Og så vil jeg sige tak til jer, som fulgte programmet, og tænke, at vi taler videre, samtaler videre, også i programmerne Søsterne Bisp og Fadervor. Tak.